Praznik svetih mučenika žitomislićkih proslavljen je 27. juna. Svetu liturgiju je služio arhimandrit Nektarije, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, u sasluženje igumana Paisija iz manastira Krupa, igumana Danila iz manastira Žitomislić, monaha iz manastira Krka i sveštenstva eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Arhimandrit Nektarije je istakao da su sveti mučenici žitomislički svima primjer i podstrek. On je prenio pozdrave njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i pročitao gramatu o proglašenju svetih mučenika žitomislićkih.
Sabrali smo se danas ovdje svoju sveštenu obitelj pod svodom ovoga svetoga hrama posljednoj presvetoj Bogorodici da proslavimo velike ugodnike Božije, novo prosijale i proslavljene u naša vremena mučenike, žitomislićke, svešteno mučenike, monahe i bogoslovce, đakona i decu đake, koji su nama veliki primjer i podstrek da svetost je svima dostupna, da može biti i onih koji su mladi godinama i mladi i neiskusni u stvarima velikih mudrosti i duhovnosti, podviga, a da i Gospod može uzeti kao primjer i svetila, da po njihovim primjerima, ugledajući se na njih, i mi sami dobijemo utehu, i mi sami možemo da hodeći njihovim primjerom steknemo veliku milost kod Gospoda. Čuli smo reči svetoga Evanđelja koje na govore i opominju na to da oni koji slede Hrista često su izloženi porugama i stradanjima najgore vrste, kao što su i ovi ugodnici Božji bili. Ali isto tako čuli smo u ovim rečima da postoji put i putokaz za nas kako da sledujući njihov primjer i mimo mučeništva i mi dostignemo vence blagoslova gospodnjih. A to je upravo u ovoj rečenici: trpljenjem svojim spasavajte duše svoje. Pozvani smo rečima evanđelskim, rečima Hristovim, da se i mi sami podvizavamo i trpimo jedni druge, da nađemo u sebi dovoljno ljubavi i smirenja, da kad stojimo pred drugim stavimo po strani naše zahteve, da ne tražimo pravdu, zato što ako tražimo pravdu, šta ćemo ako je dobijemo mi grešni, mi slabi, mi nepravedni u mnogim primjerima svoga života, nego se uzdamo u milost Božiju i ljubav njegovu, sledujemo njegovim porukama i njegovoj zapovesti o ljubavi i da tu nađemo milost, da tu nađemo oproštaj naših grehova i da tu i mi možemo stati pored ovih svetih ugodnika Božjih kao neko ko je ispunjavao zapovesti gospodnje. Ove zapovesti o ljubavi su ono što nam daje snagu da poslužimo koliko možemo svojim skromnim trudovima Bogu u ovome svetu i da postanemo i mi kao što su ovi mučenici, a mučenik na grčko martir znači svedok, da postanemo i mi svedoci Božje delatne ljubavi, Božje spasonosne, krstovaskrsne pobede Hristove, zato što ovi mučenici upravo to jesu, oni svojom novoprosijalom svetošću svedoče da je pobeda Hristova večna pobeda koja se ogleda u svakome od onih koji njemu slede. Zbog toga proslavljamo ove mučenike danas i molimo njihove molitve, molimo za posredovanje pred prestolom Božijim, pred presvetom Bogorodicom, da nas se sete u svojim molitvama i da nam po njihovim molitvama Gospod daruje milost i blagoslov. Prenosim vam pozdrave njegove svetosti, patrijarha našega, gospodina Porfirija, i danas ćemo imati blagoslov da pročitamo i povelju gramatu o proglašenju ovih svetih mučenika. Tako da molim vas da ostanete posle službe da saslušate reč, pouku oca Vladislava, dekana našeg fakulteta u Foči, koji će on preuzneti ovim svetim ugodnicima Božijim, i da saslušate i reči ove gramate, ove povelje o njihovoj svetosti, kojim rečima ćemo se i mi obratiti Gospodu sa molitvama ovih ugodnika, govoreći svagda pred njihovim i moštima, pred njihovim svetim ikonama, sveti mučenici, žitomislički, molite Boga za nas. Bog vas blagoslovio na mnoge godine.
Iguman manastira Žitomislić, arhimandrit Danilo, naglasio je da se ove godine drugi put slavi dan svetih mučenika žitomislićkih, koji su kanonizovani 2005. godine, kada je osvećen manastir Žitomislić. Tada su svečano uneseni u spisak svetih, ali nije određen datum njihovog praznovanja. Prošle godine na Svetom arhijerejskom saboru donesena je odluka da se 26. jun praznuje kao njihov datum. Ove godine je stigla i gramata o proglašenju mučenika sa potpisom patrijarha Porfirija. Praznik svetih mučenika žitomislićkih je veoma značajan, jer su to naši nebeski zaštitnici monasi koji su u Drugom svjetskom ratu pobijeni i bačeni u Vidonju jamu. Nakon službe u muzeju Žitomislić je održan prigodan program. U umjetničkom dijelu je nastupio Miloš Kovačić, dok je besjedu održao profesor dr. Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče.
Još je Tertulijan u svoje vrijeme, u ranohrišćansko doba, izrekao onu čuvenu istinu da postoji veza između krvi mučenika i sjemena novoga života. Krv mučenika je uvijek postajala ono sjeme iz koga će izniknuti nove mladice novoga hrišćanskog života. Rana crkva je bila uvijek svjesna tog velikog misionarskog potencijala koje su nosili mučenici i mučeništvo, i zbog toga je posebno pažnju posvećivala svima onima koji su postradali na takav način. Njihove mošti su čuvane u samom oltaru, na njihovim moštima i grobovima građene su velelepne crkve i niko nije toliko proslavljan u crkvenoj godini, u crkvenom kalendaru, kao što su to bili mučenici. A bilo ih je mnogo, od svetog Stefana, prvomučenika, pa preko svetih apostola Petra i Pavla, koji su postradali u jednom danu u Rimu. I sve to opisano u ranohrišćanskoj literaturi, koja govori o njihovim stradanjima, i sva ta literatura koja opisuje te mučeničke smrti do dana današnjeg je neiscrpni izbor mnogih književnih motiva. Sjetimo se samo poljskog književnika Sienkiewicza i njegovog romana Quo vadis, kuda ideš, Gospode? A to su riječi kojima se Hristos obraća Petru onoga trenutka kada je Petar pokušao da pobjegne iz Rima i da ostavi svoju pastvu, da izbjegne stradanje, da izbjegne mučeništvo. Hristos mi je rekao, idem ja u Rim da ponovo stradam, i tada je Petar shvatio da je njegova obaveza da se vrati u taj grad svojima i tamo će postradati. Pa preko svetog Ignjatija Antiohijskog, pa svih onih velikih mučenika koji su sve do Milanskog edikta bacani po stadionima i arenama širom Rimske imperije, sve je to bila krv koja je u stvari postala svjetlika novoga života crkve. Ali nije čudo, Hristos kaže svojim učenicima, ne može biti sluga veći od gospodara, a ako su mene gonili, i vas ću. I onda on njima zato kaže, apostolima, a to su riječi upućene svima nama, svim hrišćanima, svih naraštaja. A danas počujete riječi Evanđelja, one kažu, šaljem vas kao ovce među vukove. Šaljem vas kao ovce među vukove. Pazite, to je vrlo zanimljiva, moćna metafora, ovce i vukovi. Svima nama je manje više poznato kakav je odnos ovaca i vukova. Živimo u ovim planinskim krajevima gdje često možemo čuti vijest da je neki vuk zaklao čitavo stado ovaca. A zašto? Može li vuk pojesti svih istotnih ovaca? Ne može. Ali negdje duboko u njegovom DNK, u njegovom instinktu zapisano je da on ubija ovce. Zbog toga vuk nije krvožedna zvijer kao što je to recimo lav. Lav će ubiti antilopu da bi je pojao. Ali vuk će pobiti stotinu ovaca, ne da bi se najio jer ne može se pojesti, nego jednostavno što ima takav u sebi demonski instinkt kao ubijanje. Znajući pojentu te metafore, Hristos apostolima kaže, šaljem vas kao ovce među vukom. Pa zar ne bi logično bilo da jedan pastir kaže ovcama da se zaštite od vukova, da ih ne šalje među vukove. Ne kaže, ne idite tamo među te vukove, nego bježite od njih. Oni kaže, idite među njih i ne bojte se. Ne bojte se, jer ja na vladak svijet. I upravo su naši srstveno mučenici koji danas slavimo bili žrtve jednog takvog metafizičkog, demonskog, iskonskog zla. Ne svakidašnjeg zla. Zločin u drugom svjetskom ratu generalno u cijeloj Europi od Auschwitza, Birkenaua, Mauthausena, do Jasenovca, Jadovna, Prebilovca, Klepaca. Nije zločin koji je ranije bio nekad u istoriji ili koji se posle njega negdje opet desio. Taj zločin jeste unikatni zločin u istoriji čovječanstva. To je zločin vuka, a ne zločin lava. To je zločin, ne zbog toga što su zločinci imali nekakvu korist od toga što će nas ubijati, nego jednostavno zbog toga što su imali u sebi tu patološku, divljačku, zvjersku krvoločnost. Tako mi sve što nam učenici, jer to mislički, nisu nikom ne smetali. Niko njih nije ubio iz koristoj ljublja. Oni su ubijeni samo da bi bili ubijeni. Oni su ubijeni kao što Bog ubija ovce. Ali oni se nisu razbježali, što je vrlo bitno, nego su ostali i nisu se bojali. Mogli su oni, kao što su to radili mnogi drugi, da pobjegnu u neki lijepi manastir u Nedićevoj Srbiji, da se tamo krase, da tamo sačekaju kraj rata i da se onda posle rata ponovo vrate u ovaj svoj manastir. Ali ne bi bilo pravedno, ni lijepo, kada znamo koliki je narod i koliko je djece, žena i nevinih žrtava u ovom kraju svijeta, u ovom kraju naše domovine, u dolini Neretve, pobijeno, spašeno i jasno. Malo je u svijetu takvih sela i takvih podneblja gdje je zlo na jedan takav način triumfovalo kao što je to ova sveta mučenička dolina Neretve. Toliko mučenika, a red je da ima i sveštenog učenika. A mnogo je naša zemlja dala i sveštenog učenika, počeoši od mitropolita Dobrobosanskog Petra, Banja Lučkog mitropolita, Karlovačkog vladike, pa i samog našeg patrijarha, koji je u to vrijeme bio interniran i proveo sve nevolje i nedaće koncentracionih lokova. Zato, slaveći mi danas sveštenog učenika Žitomislićke, mi u stvari slavimo jedan trijumf, trijumf zla nad, trijumf dobra nad zlom, trijumf nevinosti nad grijehom. Ali također, slaveći naše sve nevinne žrtve pobacane po jamama, mi nikada ne smijemo zaboraviti ni one koji su sa oružjem ustali i krenuli da se protiv jednog takvog zla bore. Jer takvo zlo nikada ranije nije postojao u svijetu. Kao što rekao smo, ono je jedinstveno, ono je srušeno i u Berlinu, i u Zagrebu, i u Sarajevu 45. godine. Ne voljom nekakvih crvenoarmejskih ili partizanskih generala, nego voljom i borbom pravoslavnih seljaka koji su uvijek pred sobom imali tu misao i zapovijest Isusa Hrista koji kaže: ne bojte se, ne bojte se, jer vam neprijatelj ne može uzeti tijelo, ne može uzeti dušu, može vam samo uzeti tijelo. A tijelo nam svakako vrijeme uzima, a duša ostaje ono što je u čovjeku predodređeno za vječnost i nepropadljivost. Neka je danas svima nama srećan praznik, pomolimo se danas pred moštima svetih naših sveštenomučenika da pomognu da se obnovi život u dolini Neretve. On se naravno već čudesno obnavlja. On se već po drugi put čudesno obnavlja i on će se, vjerujemo i nadamo se, tek u svojoj punoj veličini obnoviti. Zahvaljujem.
Liturgiji su pored velikog broja vjernika prisustvovali generalni konzul Republike Srbije u Mostaru Vaso Gujić, zamjenik predsjednika Gradskog vijeća Mostara Velibor Milivojević, načelnici Istočnog Mostara i Bileće Božo Sjeran i Veselin Vujović, predstavnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i mnogi drugi. Žitomislički mučenici su bratstvo manastira Žitomislić koji su postradali u Drugom svjetskom ratu. Sa uspostavom nezavisne države Hrvatske, bratstvo manastira Žitomislić i svi ostali bili su pozvani da se jave u mjesni ured. Tada je na čelu manastira bio iguman Konstantin Vučurović, kome je kada je stradao bilo tek 26 godina. Pored njega stradali su i jeromonah Dositej Vukićević, jeromonah Makarije Pejak, iskušenik Mladen Šaran, iskušenik Obren Okiljević, bogoslov Marko Prodanović i bogoslov Branko Vilanović. Kod njih se tada u gostima našao i protođakon iz Mostara Vladimir Čejović, koji je došao iz Crne Gore bježeći od tamošnjih ratnih dešavanja. Toga dana kada su ih pozvali da se jave na popis, oni su to i učinili. Svi iz manastira su prešli u Neretvu i javili se u mjesni ured, međutim tamo su ih odmah svezali i mučili i odveli na Vidonju jamu iznad Biletić polja, gdje su ih bacili u jamu, zatrpali kamenjem i svi su skončali u toj jami. Vladimiru Čejoviću je tada ponuđeno da ode odatle jer nije dio bratstva, ali on nije želio da ih napusti, rekavši da će do kraja ostati sa bratstvom manastira Žitomislić, te je i on sa njima postradao. Bratstvo manastira je bilo veoma mlado i nije bilo ni po čemu osim po svom vjerskom opredjeljenju prijetnja NDH. Konstantin je imao samo 26 godina, Dosita i Makarije su te godine tek bili rukopoloženi, a Obren Okiljević je imao svega 18 godina. Bratstvo manastira bačeno je u jamu Vidonja 1941. godine, a mitropolit Vladislav je pokušao 60. godina da ih je dostojno sahrani. Međutim, komunističke vlasti to nikada nisu dozvolile. Tek 1991. godine su izvađeni iz jame i sahranjeni u grobnici iznad crkve u manastiru Žitomislić, no ni tada nisu imali mira. Ratne 1992. godine manastir je razoren i tada su novi mučitelji bacili eksploziv na njihovu grobnicu, tako da su oni dva puta stradali. Danas se u manastiru Žitomislić ispred oltara čuva samo dio njihovih moštiju. Godine 2005. proglašeni su za mučenike i od tada do danas Hercegovci ih poštuju, pjevaju i slave na svakoj liturgiji moleći im se kao svojim nebeskim zaštitnicima. Ovim povodom, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo dio razgovora koji smo sa arhimandritom Danilom Pavlovićem, igumanom manastira Žitomislić, snimili 24. juna prošle godine pred prvu liturgijsku proslavu novomučenika žitomislićkih, koji su prvi put liturgijski proslavljeni 25. i 26. juna prošle godine. Iguman Danilo je u razgovoru podsjetio na to da su manastir Žitomislić i njegovo bratstvo uvijek dijelili sudbinu svoga naroda.
I one svjetlosti i radosti što su nadolazile kao plima i vladike Atanasija koji zanesen i srećan objašnjava šta ta neobična riječ žitomislić znači. Žito kao hljeb, a Hristos je hljeb života. Misao kao logos, a logos je opet Hristos, sin Boži i sin čovječi, Bog nas raspeti i vaskrsti. Zato mi se uvijek, kada pristupam Žitomislići, čini kao da pristupam grobu Gospodnjem, onom jedinom grobu koji je postao izvor života, svjetliji od svake carske odaje. Takav je i Žitomislić. I one koji vjeruju i one koji ne vjeruju u to, on čeka uvijek otvoreno svjedočeći stradanje i objavljujući vaskrsenje.
I pravoslavnoj postradaste, u jamu tamnu bezblagodatni vas baciše, silom Božije blagodati svjetlonosci se projaviste i opet mošti vaše prelamaše kad bijelu crkvu nad Neretvom rušiše. Iz nebeske slave carstva žitni manastir obnoviste, da živeći kod svetinje Žitomislića o hljebu života vječnoga mislimo. I novom carstvu Hristove ljubavi sa vama pjevamo, Konstantine, Makarije i Dositeje, Vladimire, Mladene, Branko, Marko i Obrene, prepodobni mučenici žitomislički, molite Hrista spasa da spase rod naš pravoslavni. Tropar sveti mučenicima žitomislićkim. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, imamo blagoslov i radost da razgovaramo sa igumanom manastira Žitomislić, arhimandritom Danilom. Oče, blagoslovite, dobro nam došli u program Radija Svetigora.
Pomaže Bog, Bog da nas sve blagoslovi i radujem se da mogu da govorim za Radio Svetigornu.
Oče, da se ne zaboravi, da nam govorite ko su bili mučenici Žitomislićki.
Pa mučenici Žitomislićki su monaško bratstvo manastira Žitomislića koji su bili i zatekni su u manastiru u vrijeme Drugog svjetskog rata. Važno je napomenuti da su monasi Žitomislićki, evo kad čitamo istoriju, ovaj manastir ima svoje dugo postojanje od 16. vijeka, je obnovljena, postojao i ranije, a evo 16. vijeka do danas brojimo 50 igumana. Tako da su se tu smenjivali vrlo značajni kaluđeri koji su uvijek nekako imali viziju da ovaj narod treba vezivati za crkvu, za srpski identitet, za obrazovanost, ljudi koji su putovali, koji su otvarali škole, prepisivali knjige, opismenjavali djecu, brinuli se o siromašnoj djeci. Imamo jedan zapis da su u Prvom svjetskom ratu ovdje postojala sirotište za djecu bez roditeljskog staranja, dakle uvijek su naša bratija imali osjećaj za drugog čovjeka. Tako i ovo bratstvo na čelu sa igumanom Konstantinom su živjeli u ovom manastiru i bili su zaista ljudi, postojani su ljudi koji sam ja još upoznao, koji pamte igumana Konstantina, jer je predavao vjeronauku, su ljudi koji su živjeli veliko poštovanje, veliki ugled svoga naroda, tako da, nažalost, u Drugom svjetskom ratu svi znamo da je NDH bila zemlja, političko uređenje koje je do te mjere radilo na iskorjenjivanju našeg naroda od Srema pa sve do Jadranskog mora. Mnogi, bezbrojno mnoštvo naših ljudi je izgubilo svoje živote u koncentracionim logorima, a u Hercegovini mnogo ljudi je ubijeno tako što su bili bacani u jame. I te jame su nekako simbol hercegovačkog stradanja. Monasi Žitomislićki, njih osmorica na broju, dakle ljudi koji su tada živjeli u manastiru, sa uspostavom NDH, tadašnje nove ustaške vlasti pozvali su ih da se navodno jave na popis. I iz toga vidim da su ljudi koji su bili odgovorni i savjesni, i oni su se odmah tog 26. juna odazvali na popis, prešli Neretvu, tada nije bilo mosta pa se Neretva prilazila skelom, uredno se obukli i otišli da izvrše svoju građansku dužnost. To su bili iguman Konstantin Vučurević, koji imao samo 26 godina, jeromonah Dositej Vukićević i jeromonah Makarije Pejak, koji su isto bili veoma mladi jer su te godine tek bili rukopoloženi jedan drugi i drugi za jeromonahe. Bio je iskušenik Mladen Šaran i iskušenik Obreno Kinjević, dvojica bogoslova Marko Prodanović i Branko Bilanović, koji su također bili u bratstvu manastira. I ono što je veoma interesantno za vaše slušalce je to da je sa njima bio i protođakon Vladimir Čejović, koji je došao iz Crne Gore, bežeći od tamošnjih ratnih dešavanja, došao je u Mostar i bio je pribrojan crkvenom sudu u Mostaru. Iz nekog razloga je on bio u manastiru u tih dana i u to vrijeme, tako da je on pošao na popis sa njima. Međutim, to nije bio popis, čim su prešli Neretvu, ustaše su ih svezali, mučili i poveli su ih na obližnje brdo Vidonja, gdje se nalazi jama u kojoj su bačeni. Vladimiru Đakonu su oni rekli da on ne mora da ide sa njima, pošto nije državljanin ove zemlje i da može da se vrati. Međutim, Vladimir je rekao, gdje ide moja bratija, idem i ja sa njima. Tako da je tog dana i Vladimir završio u jami sa svojim bratstvom i evo proslavljen je velikim darom mučeništva. Dakle, oni su odvedeni na Vidonju jamu, bačeni su tamo, zasuti kamenjem i tako su skončali svoje živote, baš kao nevina jagnjad koja idu na klanje. Vredi napomenuti da su u selu Žitomislići nakon toga i svi muškarci kasnije odvedeni i takođe ubijeni u ostalim okolnim jamama. Tako da su oni evo kao neka prvina mučeništva u Hercegovini i nekakav primjer toga kako je sav narod kasnije i tih dana stradao. Nakon toga je manastir opustio, posle toga u manastirski konak ulaze njemačka vojska, Njemci, u njihovo vrijeme manastir izgorio, navodno imamo zapis da je izbio požar, ne znamo da li namjerno ili slučajno, ali je izgorelo sve što se nalazilo u konaku, a to znači biblioteka, arhiva, mnoštvo stvari, a manastir također je opljačkan zato što je bio pust. 60. godina prošloga vijeka mitropolit Vladislav je više puta tražio od komunističke vlasti da se ta jama otvori, da se njihove mošti izvade iz jame, međutim to naravno komunističke vlasti nisu dale. Sve do 91. godine su njihove kosti bile u toj jami. Patrijarh Pavle sa episkopima tadašnjim Banjačkim Jefremom, Zorničko-Tuzlanskim Vasilijem, Vladikom Atanasijem koji još uvijek bio jeromona, to je bilo negdje već početkom 92. su njihove mošti sahranili u manastirskoj porti iznad oltara i tad su oni donešeni konačno vraćeni u svoj manastir. To je bila velika svečanost, o tom imamo i video zapise i fotografije, svedoče o velikom mnoštvu ljudi koji se tad sabrao ovdje u manastir. Međutim, već u junu 1992. godine manastir je do temelja porušen i ono što je najstrašnije, njihova grobnica je ponovo minirana i prosto su se njihove kosti odnešene na nebo.
Sedmorica bratije manastira Žitomislić, svešteno mučenici, a i prošle nedjelje smoče proslavili nedjelju svih svetih i samo oni Bogu znani hercegovački mučenici za koje mi ne znamo, a za koje Bog zna koji su postradali na tim prostorima. Isto tako manastir Žitomislić je uvijek dijelio svaku muku svog naroda i uvijek je bio u svoj narod i ovo nije ni prvo ni posljednje stradanje ove svetinje, pa da nam govorite i o tome, ove svetinje koju raspinju, a koja uvijek vaskrsava.
Imamo jedan nevjerovatan zapis koji kaže da je manastir Žitomislić u tursko vrijeme trpio strašan zulum od Turaka. Da je bratstvo manastira vrlo često odlazilo u Dalmaciju i u obližnje Mletačku republiku zato što nisu mogli da trpe ono što su im Turci činili. Jedan od putopisaca kaže, shodno tome i znajući takvu situaciju, vi očekujete da će doći u neki siromašni i zapustani manastir. Međutim, nevjerovatno je koliko on plijeni svojom ljepotom i koliko plijeni svojom urednošću, odnosno tome kako ga kaluđari urednog i čistog drže. Manastir je zaista kroz svu istoriju bio, i to ste jako lijepo rekli, manastir koji dijeli sudbinu svoga naroda. Dakle, ono što se dešava ljudima, dešava se i manastiru i obrnuto. U Prvom svjetskom ratu iguman Kristofor je sa svojim bratstvom trpio strašan teror od Austrijanaca, dakle sa uspostavom Austro-Ugarske, nije se puno bolje promijenila situacija po naše bratstvo. Oni su bili zatvarani, tučeni, a bili su jedno vrijeme čak i u kućnom pritvoru. Napominjem i to da je manastir dakle, u 16. vijeku obnovljen i od tog 16. vijeka pa sve do danas on je nekako svetionik u tom smislu da on okuplja narod, ali da se monasi bave opismenjavanjem djece, ljudi. Ovdje je ostvarena i prva škola za opismenjavanje srpske djece 1858. godine, dakle čim su se stvorili uslovi, Ničifor Dučić, Serafim Perović, dva učena kaluđera Žitomislićka, otvaraju školu za djecu. I u manastirskom kompleksu u kući gdje mi sad živimo je bila škola koja je radila i u svim sistemima i sve do vrijeme Jugoslavije do 70. godina je ovdje bila ta zgrada škole. Dakle, U manastirskom muzeju imamo sačuvane rukopisne knjige od 14. vijeka pa sve do 18. štampane i rukopisne, koje su svjedoče o tome da su monasi prepisivali knjige i mnogo svjedoče naš muzej, naša riznica o tome da su oni putovali u Jerusalim, u Rusiju i da su otuda donosili velike značajne dragocjenosti koje im je narod poklanjao. Tako da samo položaj manastira Žitomislića znači, on se nalazi kraj Mostara, Mostar je uvek bio najveći grad u Hercegovini, sjedište hercegovačkih mitropolita, ali i grad u kome se susreću tri kulture, tri regije, tri naroda koji ovdje žive. Tu uvek izaziva sukobe, ali isto tako doprinosi jednom razvoju života sa drugim i drugačijim ljudima. Dakle, u Drugom svjetskom ratu je manastir doživio svoje najveće stradanje, zato što je ovako brutalno ubijeno čitavo monaško bratstvo i oni su zaista ničim krivi zadobili ovakvu veliku slavu koju danas, za koji dan, već sutra počinjemo da proslavljamo. Nakon njihovog ubijstva, kao što rekao, ovdje su bili Njemci, kako se odlaze Njemci, manastir je potpuno bio zapustio. Zapustili su sve srpski domovi zato što su većina ljudi, muškaraca, je bilo ubijeno, odvedeno u Jasenovac, u Gospić ili pobacano u Neretvu ili u ove jame koje sam pomenuo, Šurmance, pa sve do istočne Hercegovine, do Gacka i Ljubinja. Dakle, nakon Drugog svjetskog rata ovdje krajem 50-ih, početkom 60-ih dolaze sestre monahinje. Bilo bi po neki kaluđan koji bi došao u tako slušeni pust manastir i nisu mogli da opstanu. Onda dolaze sestre monahinje koje iz temelja obnavljaju manastir. Istina, bilo je samo zapaljen konak, a ovo drugo je bilo sačuvano i te sestre su vrijedno radile na manastirskom imanju. Obnovile su veliki konak 67. godine, patrijarh German sa više arhijerija dolazi ovdje da bi osvetio novosagrađeni, novo obnovljeni konak. I to je bilo na nedjelju Mironosica, tako da je ta nedjelja Mironosica ustanovljena kao druga manastirska slava, sabor kada se ljudi okupnjaju na liturgijsko sabranje i na slavu. Sve do ovoga posljednjeg rata sestre su ovdje vrijedno živjeli, radile i manastir opet se podigao i postao poznati hercegovački značajan manastir do te mjere da je sam mitropolit Vladislav i postavši kasnije mitropolit Sarajevski, a zadržao administraciju nad hercegovačkom eparhijom, uvek bi boravio ovdje je živio. Odavde je upravljao sa eparhijama Dabrobosanskom i Zahumsko-Hercegovačkom. Jovan Dučić kaže da u jednom svom zapisu kaže da bi umjetnik trebao, najbolje bi bilo da živi negdje na pola puta od Sarajeva prema moru i kao jedno od tih mjesta pominje Žitomislić. Ovo je zaista najplodniji dio Hercegovine sa mnogo sunca, plodnom zemljom, rijekom Neretvom koja ovuda protiče, predio pun vinograda, maslina, južnog voća, ljudi se bave poljoprivredom, u blizina Jadranskog mora, tako da se već osjeća miris Jadrana i prosto sve nekako miriše na Mediteran i obasjano je suncem. Nažalost, 1992. godine počinje novi rat kome strada opet srpski narod u Bosni i Hercegovini i u ostalim krajevima, Dalmaciji, Slavoniji i na drugim mjestima, Lici, Kordunu. Tako da manastir doživljava veliko svoje rušenje. Na sreću u ovom ratu niko nije postradao, sestra su uspjele da odu ranije, ponijele su ono što su mogle da ponesu, i najvažnije da su ponijeli vrijednu riznicu, ikona, knjiga, rukopisa, to što je bilo. I zahvaljujući tome mi danas imamo to sačuvano. Međutim, tadašnji HOZH i Hrvatska i udruženo sa bošnjačkom tadašnjom vojskom oni ovaj do temelja ruše manastirski kompleks. Nikad manastir ovako nije bio srušen kao u ovom ratu. Crkva je minirana do temelja, novi konak je miniran do temelja, stari konak je bio bez prvog sprata, zgrada škole, ostali su samo zidovi. Kada smo mi došli 2002. godine, ovo je bila zaista razvalina koja je bila prepuna kamenja i drače, kupina. Ali ono što ja svjedočim i čega se sjećam, da kad god bi dolazili iz Tvrdoša da služimo ovdje prije nego što sam ja došao sa bratijom ovdje, uvijek se osjećala nevjerovatna milost i blagodat na ovome mjestu. Presvete Bogorodice i očito ovih svetih mučenika koji su nekako zaklinjivali ovo mjesto i u tom periodu. Uvijek se osjećala radost i osjećala se neka blagodat koja je odavde isijava. Tako da smo 2002. došli da obnavljamo manastir i počeli smo jedan mukotrpan posao najprije raščišćavanja, a onda slaganja kamena po kamena i vraćanja na svoje mjesto. To je bio jedan težak period, ali period koji pamtimo sa velikom radošću. Nekako je sve išlo sa puno radosti, smijeha, ljepote, okupljanja naroda. Ljudima je to bio impuls da ja i sami počnu da se u većoj mjeri vraćaju na svoje ognjišta, a ognjišta naših ljudi su izgledala isto tako. Tako da tih godina kad bi otišli u bilo čiju srpsku kuću, ona izgledala kao i naš manastir, porušena, bez struje, bez vode, i onda smo svi nekako dijelili takvu sudbinu i narod je jako osjetio da ovaj manastir, njihova kuća, njihov dom, to su najljepše liturgije koje smo služili na temeljima, na ruševini, na temeljima u crkvi koja je do pola izidana, ali uvek sa svojim narodom i uvek narod sa nama, tako da je to jedan period koji je sigurno u velikoj mjeri obilježio naše živote.
Oče Danilo, da vas pitamo i lično za vaš prvi susret sa manastirom Žitomislić, koji evo sad, hvala Bogu, i pored svih ovih stradanja, u slavi i ljepoti i radosti dočekuje i liturgijsko proslavljanje svetitelja koji su bili bratija ove svete obitelji.
A ja sam 99. došao u manastir Tvrdoš i zamonašen, rukopoložen, i sećam se da sam 2000. za Božić, da se vladika Grigorije poslao mene i oca Lazara da idemo da služimo jedan u Mostar, a drugi u Metković. I pošto je Mostarska crkva bila zapanjena, devastirana, a u njoj se služilo, i Metkovačka crkva je bila porušena, pa smo služili u Kremenoj. To je jedno mjesto koje je blizu Metkovića, Metkovačka opština, gleda na more prema Penješcu, sa predivnom crkvom Svetog Spiridona. I služili smo najprije u Mostaru, a onda smo došli ovdje, a između toga smo došli u Žitomislić. Mislim da je to bio moj prvi susret sa Žitomislićem, da ovdje otpevamo nešto, da okadimo ruševinu crkve, da ako bude kod naroda da ga pričestimo i da nastavimo dalje prema moru. Dakle, taj moj prvi susret sa Žitomislićem je bio upravo ovo. Mjesto koje nevjerovatno zrači nekom milošću Božijom. Ja sam prosto nekako bio uranjen tim osjećajem. I onda smo se vratili, naravno, služili u Metkoviću, vratili se u Tvrdoš. Ja sam uvijek, kad bi išao nekim poslom u Mostar, volio da samo doletim do ovoga mjesta i da tu nekako sjednem i da provedem neko vrijeme tu. I onda je vladika Grigorije 2002. riješio da treba nekog postaviti u manastir. Dobivene su pare za početak obnove od Zavoda za zaštitu spomenika, trebalo da počne da se radi, i on imao dilemu koga će postaviti za igumana. Ja sam bio tad i starešina saborne crkve u Trebinju i negdje sam gledao tu njegovu dilemu i jedan dan sam mu otišao i rekao: ako vi ne mislite da nekog postavite, a nećete nikome da to naredite, evo ja se sam dobrovoljno javim. To je bilo šokirano, zato što je smatrao da ja treba da budem tu u Trebinju, u Sabornoj crkvi i tako dalje. Sam rekao: ne, ja se javljam sam i želim da odem tamo. I to je, tako je to počelo. Došli smo ovdje, onda najprije smo služili prvom liturgiji, a to što je vrlo zanimljivo, ta prva liturgija koju smo mi služili, dogovorili smo se da bude ta jedna nedjelja poslije Vaskrsa, ništa ne znajući. Služili smo liturgiju, on mene postavio za igumana na Ruševini i to je bila nedjelja svetih žena mironosica. Dakle, ova slava o kojoj sam govorio da je bila ustanovljena u vrijeme patrijarha Germana. I onda počinje taj naš period obnove. Najprej smo vidjeli da putovao sam iz Trebinja, shvatili smo da je to teško i naporno, onda smo iznajmili jedan stan u Mostaru i 6 mjeseci smo živjeli u jednoj zgradi, stambenoj zgradi u Mostaru, a ovdje bi dolazili po danu, radili, bili sa majstrom i tako. I to je isto na značajan period, malo su ljudi počeli da se navikavaju na nas, da vide da postoji pravoslavni neki sveštenici u gradu i da nas nekako počinu da prihvataju. A onda smo na Vidovdan, a vidite, Vidovdan je samo 2 dana posle svetih mučenika, mi smo imali osvećenje te naše prve kuće koje smo napravili i tad smo se preselili definitivno u manastir. 2005. je završena crkva, konac i škola, sve smo to uredili i trebalo da bude osvećenje. I vladika kaže da je bio u Beogradu u sinodu i da smo dobili datum da će manastir biti osvećen 15. maja 2005. i da će početi arhijerejski sabor, da će patrijarh Pavle sa svim episkopima biti ovdje, otpočeti sabor, onda će ići naravno dalje u Beograd kako to i obično biva. To je nedjelja 15. maj i mi onda pogledamo u kalendar i vidimo da taj 15. maj je opet nedjelja mironosica. Dakle, svete žene mironosice nevjerovatno pomažu obnovi ove svetinje i nekako pokrivaju ovo mjesto. I kako je mladeka Dimitra lijepo rekao sad prošli put kada je služio ove godine na nedjelju mironosica, da, kažem, kako i neće kada je sama Bogorodica među mironosicama, a ovo je nije manastir posvećen Bogovještenju. Tako da evo, manastir ima mnogo svojih nebeskih zaštitnika, ali očigledno je manastir koji svjedoči jednu veliku istinu, to je da je vaskrsenje jače od bilo čega. Znate, ovo je mjesto koje posjećuju mnogi poklonici. Naši ljudi koji idu pod ostrov obično ili na odlasku ili po povratku svraćaju u Žitomislić. Subota rano ujutro već se parkiraju autobusi pred manastirom i nedeljom kasno naveče ne propuštaju da obiđu ovo. Ali isto tako, pošto ovdje blizina mnogih turističkih destinacija, naš manastir posjećuju mnogo stranaca. I stranci uvijek budu oduševljeni kad uđu u manastir, kad vide njegovu ljepotu, prosto nekako budu očarani ljepotom ovoga mjesta. I to je isto jedno svjedočanstvo koje manastir daje ljudima koji nisu pravoslavni, da vide ljepotu pravoslavne crkve. Od 19. godine smo otvorili muzej, tako da imaju priliku da vide i manastirski muzej, a u manastirskom muzeju ima nešto što je zaista vrijedno, to su rukopisne knjige iz 14. vijeka ili najstara ikona iz 16. vijeka, to se zaista ne može vidjeti na rijetko kojim mjestima u čitavoj Europi. Tako da, evo, manastir Žitomislić je i mjesto gdje ljudi dakle, dolaze sa velikim poštovanjem. Jedan čovjek je juče bio koji nije pravoslavni, ušao je i ostao je bez daha, ušao je u crkvu i on kaže, ja sam se potpuno promijenio kad sam izašao iz kola, ovdje nešto vibrira. Zaista mislim da kad ovo govorim, ovo je zaista tako zato što je to svjedočanstvo ljudi koji ovdje dolaze. Jer ovo zaista je velika svetinja.
Divno ste to rekli, oče, da osjećate pokroviteljstvo duhovno žena mironosica, od kojih je prva naravno Majka Božja, čijoj blagovijesti je i posvećen manastir Žitomislić. Bila nam je čast i radost i blagoslov da razgovaramo sa arhimandritom Danilom, igumanom manastira Žitomislić. bio je ovo dio razgovora sa arhimandritom Danilom Pavlovićem, igumanom manastira Žitomislić, koji je 24. juna prošle godine za naš radio govorio o žitomislićkim mučenicima. Muzej žrtava genocida postavit će u Prebilovcima stalnu izložbu posvećenu stradanju Srba u Hercegovini u genocidu koji je nad njima izvršila Nezavisna država Hrvatska u Drugom svjetskom ratu, izjavio je agenciji SRNA direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić. Ristić je naveo da će stalna postavka biti otvorena početkom avgusta naredne godine uoči godišnjice masovnog zločina u Prebilovcima. Organizovanje stalne postavke dogovoreno je sa rukovodstvom Prebilovačke mjesne zajednice, pri čemu će koncept postavke i realizaciju raditi stručnjaci Muzeja žrtava genocida, a kompletne troškove izrade i postavljanja finansirat će Fondacija Muzeja žrtava genocida. Postavka će biti predstavljena u sadašnjem Domu kulture Sveti Kralj Milutin, odnosno u nekadašnjoj osnovnoj školi Kralj Milutin u Prebilovcima, u kojoj se, kako ističe Ristić, desila jedna faza tog strašnog i beskrajno tragičnog zločina nad pripadnicima srpskog naroda Prebilovčanima. Ristić je rekao da će, kada se uradi analiza bezbjednosti, Muzej žrtava genocida donijeti odluku o tome da li će biti izloženi originalni artefakti ili za tu priliku posebno izrađene muzejske kopije. Izložba neće biti dvodimenzionalna, ona će biti trodimenzionalna, tu nema dileme, i obuhvatat će i audio-video materijale, istorijske izvore u vidu dokumenata, fotografija i trodimenzionalnih predmeta. Ali iz razumljivih razloga potrebno je da se obavi analiza bezbjednosti trajnog izlaganja originalnih artefakata, naveo je Ristić. On je dodao da Muzej žrtava genocida nikada do sada nije radio stalnu muzejsku postavku van granica Srbije i da će to za ovu ustanovu kulture biti poseban izazov, i to podjednako stručan, emotivan i logistički. Treba savladati puno izazova i prepreka koje se ogledaju u manjku građe i u činjenici da se Prebilovci nalaze na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u tome da u Prebilovcima sada živi svega 45 Srba, dodao je Ristić. On je naveo da je tu i pitanje redovnog održavanja tog objekta, njegove pristupačnosti za posjetioce, kao i upoznavanje javnosti o tome da će od avgusta naredne godine u Prebilovcima pored crkve postojati i stalna postavka. Ristić je napomenuo da je dragocjenu podršku inicijativi u vezi sa uspostavljanjem muzejske i memorijalne postavke u Prebilovcima pružila eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska.